Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici. Tudi v njej se bomo posvetili šolskemu letu, ampak tokrat, kot ga vidi učitelj s katedra, čeprav je ta že stvar zgodovine. Se vem, marsikdo bo rekel, pa se vse leto poslušamo profesorje, kaj pričakujejo od nas. Kmalu bodo tudi roditeljski sestanki, pa bodo spet predavali. Ampak vseeno, pogledati na šolanje z njihove plati je pomembno. Je pa res, da ima vsak med profesori svoj način, vsak svoj pristop in bomo tudi o tem nekaj rekli v nadaljevanju. Z nami v studiu je namreč Leon Karnel iz Društva katoliških pedagogov Slovenije, ki uči na srednji gozdarski, lesarski in zdravstveni šoli v Postojni in tudi na višji strokovni šoli v Postojni. O tem, kaj uči in o tem, kako bi spodbudil ostale, da bi stopili v te čevlje, pa v nadaljevanju. Lep pozdrav, gospod Karnel.
Lepo pozdravljeni.
Za vami je že kar nekaj prvih šolskih dni. Kako jih vi doživljate?
Lepo. Vsak, ko stopiš v razred, vsakič je nekaj novega. Vsakič je presenečenje, vsakič je pričakovanje. Zato je to zame ena lepa izkušnja, eno lepo delo in hkrati ena lepa obogatitev tudi strani tistih, katere učim oziroma jim predavam.
Pa je tako, da ko stopite v razred, že začnete razmišljati, kako bi jih preoblikovali ali potem oni preoblikujejo vas?
Ne. Se pravi, dosti krat smo učitelji sužnji kurikulov, kar je narobe. Konc koncu so otroci pred nami, dijaki, študenti, odrasli in oni so tisti, ki pravzaprav nas polno lahko naučijo. Šele potem pride tisto, kaj lahko jaz komu dam. Jaz zmeraj povem to na začetkih, ko dobim prvo skupino, dijako, študento ali pa karkoli. Ko jih vprašam, ko me vprašajo, kaj jih lahko jaz naučim, ni česar. Česar oni ne bi želeli. Se pravi, učenje je pravzaprav stvar tistega, ki se uči, ne pa tistega, ki uči.
Ja, do določene točke pridete vi, potem pa mora biti še sprejemnik, ne?
Tako. Ne samo to, da mora biti sprejemnik se mora naravnati nekje na valovno dolžino in valovne dolžine se morajo ujeti, da sploh lahko začne proces učenja. Sicer je tu proces mučenja z obeh strani.
Ja, prav res. Večkrat slišimo, da se generacije spreminjajo. Zaznavate to tudi vi?
Se generacije spreminjajo, seveda. Zdaj so se skozi vso zgodovino, ampak kaj se dogaja? Bolj, ko je družba v lagodju, bolj, ko je družba v bogatstvu, manj se je otrokom potrebno potruditi. In zato, tako starši kot otroci želijo, da bo šola nekaj dala. Konc koncu, kaj bodo pa lahko oni šoli dali, pa ne želijo takoj, ampak ko vidijo, da lahko nekaj prispevajo, takrat, pa tudi ustvarjalnega, takrat so pa pripravljeni tudi delati.
Pogled z katedre je gotovo drugačen, kot si predstavljamo mi starši, kolikokrat trčita različni predstavi o tem, kaj otrok zmore, kaj na kateri točki je, kolikokrat so starši tisti, ki nimajo pravih pričakovanj glede učnega procesa in glede, tako kot sva rekla, uspeha svojih otrok.
Ja, starši so pravzaprav tisti, ki jim je otrok včasih pomeni vse. Nekoč je bilo polno otrok in so recimo moji starši, naši starši so rekli takole, v življenju vam ne moramo ničesar drugega dati kot izobrazbo. Danes je pa drugač, danes je pa šola skoraj obveza in ob tem se marsikateri otrok čuti, da je pravzaprav tu porinjen, bi šel pa raj delati ali pa karkoli, ampak mora nekdo dokončati eno izobraževanje. Zdaj stvar je pa v tem, da šole zaradi tega, ker vsi hodijo v srednje šole, konc koncu spuščajo nivo. Žal. Jaz povem, 30 let nazaj, ko sem začel učiti na gozdarski šoli, sem, se pravi, marsikaj zahteval morda kdaj tudi preveč, danes zahtevam samo še četrtino tega.
Resno?
Tako je tudi na fakultetah povsod.
Samo še četrtino?
Ja.
To pa je res strašljivo. Sem mislila, da četrtino manj kot nekoč, ampak četrtino vsega, kar ste nekoč zahtevali.
Jaz tem, da so, ko se pogovarjamo z ostalimi pedagogi, morda izjema nekje angleščina, ne, pa morda še kaj, drugač pa nivo pada. Hkrati pa vse uspehi višajo, kar ni v redu. Se spomnim moje osnovne šole, ko je kdaj tam pa tam kakšen bil odličen.
Ja.
Danes je stvar drugačna. In potem, ko pride v srednjo šolo, želijo starši, da bi se stvar nadaljevala, umetno nadaljevala. Starši so pa že tiste generacije, ki je bila počasi tudi razvajena. Se pravi, ni bilo potrebno poskrbeti zase, ni bilo potrebno zgodaj odrasteti. In potem otrok je malo in poskušajo svoje otroke ščititi oziroma zahtevati od šole, da naredi to, kar oni niso.
In kako izgledajo potem, ko ti sestanki ali karkoli, ko trčijo ta pričakovanja?
Neč tazga, ko se pogovarjam z ostalimi učitelji, povejo, sej vem, kako bi mogel povedati, ma vidim, kakšna bi bila reakcija in sem zelo previden, namignem, ampak starši dosti krat neče razumeti. Se pravi, ko pride do konfliktov, ko pride do težav, šele takrat so želijo prisluhniti učitelju, ko so sami nemočni. Drugač pa, da bi starši pravzaprav urejali šolstvo, lahko do ene mere, ampak ne tako, da se vtikajo vsako stvar. In potem se učitelj ne čuti opolnomočenega za to, oziroma omejenega pri svojem ravnanju in zato učitelji odhajajo.
Zaradi te nemoči, ki pravzaprav jim jo jemljajo moč, ne samo starši, ampak tudi vodstva, ne? Tudi ja, sam sistem.
Ja, predvsem sam sistem. Kaj se dogaja? Že v prejšnjem diktaturi je bilo tako, da je pravzaprav učitelj bil nadziran. In še danes poskušajo vse tiste inštitucije, ki so nastale, pravzaprav učitelja nadzirati. Se pravi ga imeti nekako v strahu, da bi delo točno tisto, kar je napisano, ampak pred sabo imamo ljudi, pred sabo imamo otroke, pred sabo imamo prihodnje generacije, ki bodo pravzaprav vodile ta svet. Se pravi, ne pa črko na papirju.
Gospod Leon Karnel je gost v tokratni svetovalnici. Govorili bomo, se pravi, o šolskem letu iz oči učitelja. Seveda, če bi bili tukaj še drugi učitelji, bi se morda te zgodbe malce razlikovale. Vidite tudi razliko morda v primerjavi z mlajšimi generacijami, njihovimi pristopi do učenja ali pravzaprav je ta razlika, da morda nekateri prej odnehajo, prej obupajo?
Ja, stvar je taka. Pravzaprav, če si učitelj, si moraš biti pripravljen na tem, da se učiš. Jaz zmeraj povem, če se pri določeni skupini ne naučim saj toliko, kot sem jih jaz, potem je moje delo za manj. Mladi pa dostikrat, ko pridejo učit, nekateri hitro obupajo, ker niso navajeni vztrajnosti. Konc koncu, jaz se spomnim mojega profesorja na Orglarski, potem sva bila sodelavca, gospoda Jožeta Trošta. Rekel je tako, za kar si se odločil? Čeprav vidiš, da ti ne ustreza, ustraje do konca in potem spremeni. Ne pa stalne menjave, se pravi, bi zamenjali učitelja, angleščine bi zamenjali, ne vem zakaj. Ne. Pač v pedagoškem procesu, v vsem procesu svojega študija, sem srečal nekaj izjemnih učiteljev. Vse ostalo potrpiš in narediš. Ne moreš biti zmeraj kajestven kaj. Ne? Pač tudi služba enako. Nekaj boš delal z veseljem, nekaj boš mogel pa narediti za to, da boš plačal dobro.
Tudi to je ena od perspektiv, ki jo je treba predstaviti našim mladim, torej, da ko odhajajo v šolo, naj ne pričakujejo, da se bodo imeli tam fajn, kot radi točno, rečemo.
Danes se sam na tem gradi, konc koncu, ne pa na trdem delu. In nekaj, kar je šola pravzaprav pozabila, so na močna področja nekaterih otrok, in tistam, na tistih močnih področjih se da delati zelo dobro in hkrati tista močna področja, ki jih ima otrok, lahko potegne tudi tisto, kar mu gre težko. Konc koncu, nismo za to, da se bi prišli v šolo zabavati, ampak da nekaj naredimo. Ker če bila šola za zabavo, potem ne bi bila šola.
V svetovalnici danes govorimo o šolskem letu iz vidika učitelja, torej z katedra, in v našem studiu je Leon Karnelj iz Društva katoliških pedagogov Slovenije, ki uči na srednji gozdarski, lesarski in zdravstveni šoli v Postojni in na višji strokovni šoli v Postojni. Morda tudi v tej luči, kakšna je razlika potem, če nadaljujejo pot, kako se spremeni pristop, se pravi v srednji šoli in potem na fakulteti, na strokovni šoli?
Ja. Se pravi, morda je naša vertikala malo pomankljiva. Ne? Ko pridejo otroci v srednjo šolo, z osnovne šole, pač nekatere stvari je potrebno spet na novo. Čeprav so jih že slišali, enako je na fakulteti, se pravi, vsak bi želel nekje avtonomijo, ni pa tistega lepega nadaljevanja. Konc koncu, kurikuli so dokaj neizprosni, matura je dokaj neizprosna in zaradi tega tisti, ki delajo na maturitetnih predmetih, potem zelo pazijo, da bi prišli do tistega uspeha, ki je od njih pričakovan. Hkrati se pa da, tudi v okviru pouka, ki ga imaš, vsakokrat se posvetiti tudi otrokom. Ne samo snovi, ne samo zahtevati, ampak nekaj tudi dat, tudi življenjskega. Tudi ko otroci vprašajo določene stvari, ne reči, to pa ni tema našega predmeta.
No, se razlikuje potem, kako se pogovarjajo na višji strokovni šoli, se ta pričakovanja morda tudi kaj razlikujejo?
Že razlika je med rednimi študenti pa izrednimi. Tisti izredni so prišli iz veselja, se pravi, nekateri že v penziji, pa se upišejo, ne? In s tistimi se da drugače delati. Dočim tisti, ki so prišli iz srednje šole direktno, potem pa imajo ene predstave. Ampak se tudi zda z njimi dosti zelo, če ne prej, na ravni diplome, oziroma jaz imam srečo, da učim gozdarske predmete, kjer smo dosti v naravi. In naravi ni signala mobilnega in se da pogovarjati, se da dosti razpravljati in hkrati se da dosti doseči. Hkrati tudi pri maturi, moji dijaki, se pravi na četrtem predmetu, delajo praktične stvari, recimo oglarske kope po vsej Sloveniji, učne poti in podobne zadeve. Se pravi to, kar jih veseli, da potem nekako v tem uživajo, hkrati pa zahtevamo od njih, da tudi enega mlajšega iste stvari naučijo. Se pravi, vsak, ki je nekaj prejel, je dolžen tudi nekaj naprej dati.
Ko ste omenili besedo, uporabili besedo zahtevamo, je tudi ena taka, se mi zdi, da se malce izgublja v današnjem času. Velikokrat slišimo, da seveda za manj razlagate profesori, da se je treba lotiti pravočasno, naučiti stvari, ki so potrebne, tako za maturo, ki ste jo omenili, pa tudi za redne stvari, ki pridejo ob koncu vsakega šolskega leta. Kako izpodbudite, da vendarle se je treba dela lotiti prej, resno?
Na strokovnih šolah je kar nekaj otrok, ki bi lahko bili na gimnaziji. In so prišli nekako tudi malo počivatke. In vejo, pač, če bom delal toliko pa toliko, pač pri vsakem profesorju poskušajo videti, kje je meja, koliko bo mogel delati, da naredi. Pač, tudi glavno geslo vseh izumitelj tega sveta je, kako bi, da ne bi. In enako je pri otrocih, ne? Ko vidijo mejo, ko dobi nezadostno, pol ve, kako bo to naredil. Se pravi, takrat začne delati. Drugač pa, konc koncu, zakaj imamo zelo dosti krat to zadevo, da otroci želijo, da jih učitelj vzeme kot take, kot so, ne pa take, kot bi jih mi radi naredili. In takrat, ko pride do osebnih pogovorov, vidiš, da gre stvar drugač. In učitelji, ki so pripravljeni na osebni pogovor z dijakom, ko ta želi, tisti dijaki potem pri njegovem predmetu so super. Jaz se ne spomnim srednje šole, kdo me je kaj naučil, ampak kakšen človek je bil. Ker če je učitelj, profesor, predavatelj, kot človek v redu, potem je vseeno, kaj uči, bo jih naučil.
Ta oseben stik je pomemben in všeč mi je bil tudi poudarek o močnih področjih, da jih je dobro odkrivati. Tudi zato si je treba vzeti v čas. Ga imamo sploh?
Ni problem. Časa je neizmerno dosti. Ure so dovolj dolge.
Čeprav vas kurikulum preganja.
Preganja. Jaz imam srečo in to veliko, da vse, kar učim, ker smo bili edina šola v Sloveniji, sem napisal sam in lahko kadarkoli spreminjam in prilagajam. Zdaj pa matematika ali pa kjerkoli so pa stvari od zunaj predpisane. Ne? In potem učitelji, posebej mlajši, jih je strah, a bom to lahko dosegel z otroci, ki nečejo delati ali ne. Ne? Ampak ne vem, zakaj je taka zadrega. Ne? Konc koncu, vsakrat, ko stopimo razred, pravzaprav je pred mano, čeprav ista skupina, ki jo poznam, čisto nova situacija. In, če sem zelo pazljiv, med temi otroci sedi tudi Jezus, ki čaka, da bom sprejel.
V tednu vzgoje smo sicer, v katerem v Društvu katoliških pedagogov kot geslo postavljate pedagogi upanja, romari upanja, s tem se seveda navezujete tudi na sveto leto, je biti pedagog upanja danes težko ali pravzaprav nič težje kot pred leti?
Ne, jaz mislim, da ni težko biti. Ne? Se pravi, ni situacija, ki bila brezupna, konc koncu. Sej smo zato, da rastemo skupaj. Se pravi, če kolektiv, če kolegi med sabo tudi sodelujejo, se pogovarjajo tudi o dijakih in tako naprej, potem ne bo težave. Če se pa čuti učitelj, pedagog osamljen, potem ima pa težavo. Ne? Osamljen, se pravi nerazumljen, potem bo pač rekel, grem nekom drgam, kar danes ni noben problem. In mladi res odhajajo.
Iz poklica.
Ja. In hkrati imamo pa tudi malo starejše, ki se v življenju delajo vse sorta in tudi poskušajo, kakšno uro ali pa kaj tazga za izziv, tudi poskušati poučevanje. Tako je na moja študentka, zdajle bo moja kolegica in to je tudi tista smer, ki bi mogla biti. Se pravi, ne učitelj zaradi tega, da bom celo življenje učil, ampak krati biti učitelj, ki bom v vsakem trenutku učil oziroma, ki se bom v vsakem trenutku bil pripravljen tudi nekaj naučiti od drugih.
Veliko krat starnajo pedagogi tudi zaradi discipline, zaradi tega, da težko vzpostavijo avtoriteto. Kakšen nasvet bi jim dali pa tukaj?
Preprost. Jaz delam tudi dosti z osnovnimi šolami, z vrtci, z vsem, z cele Slovenije. In povejo otroci, vsakega učitelja preizkušajo, koliko bo zdržal. In če zdrži, potem je njihov prijatelj.
Kako pa zdržati?
Preprosto.
Ja, povejte, kako vam to uspe?
Ja, se pravi, otroka vzeti, ko te provocira, vzeti prav osebno. Se z njim pogovoriti pred razredom.
Na štiri oči?
Ne, lahko pred razredom. Ni noben problem. Ne? Ker če je samo napadal, ne, potem nima argument moči, pomeni argument straha. Se pravi, napadalc je zmeraj tisti, ki je manj močen. Ker sicer ne bi napadal. In otroci, ko vidijo, da jih jemlješ resno, oziroma, da si jim prijatelj, ne pa sodnik, potem nobenega problema več. Gre za tabo, delajo s tabo.
Se pravi, kaj? To traja uro, šolsko, dve uri in
tako
potem...
Tako je prvo šolsko uro, bodo preskusili vsazga novega učitelja. In če ne bo zdržal, ga bodo še malo.
Aha. Se pravi, da se... treba je razumeti pravzaprav, kje so zdaj ti mladi, v kakšni koži, kot radi uporabimo besedo.
Pa pravzaprav sprejeti igro.
Aha. Ja. Se je treba vse življenje.
Ne je takoj v boj.
In tudi malce z nasmehom.
Če ni humorja, potem je končano. Enako v zakonu, ko ima žena priprava na zakon, poveva, ko bo iz zakona izginu humor, takrat je hudo. Ko je šole, zgide humor. In še nekaj povem vsem, pravzaprav, bojte se tiste šole, v kateri vsi enako govorijo vsi učitelji.
Sej, a obstaja?
Ja, tudi take stvari obstajajo, z prejšnjega sistema.
Tako, to pa drži. Ja. In dobro je, da ste omenili tudi pomen kolektiva, ne, da se pravzaprav tudi med seboj ste si v profesori v oporo, da si lahko pomagate, da ustrajate na tej poti. Večkrat slišim, da recimo se marsikdo ne odloči za menjavo službe ravno zaradi dobrega kolektiva, v katerem dela, medtem ko se odloči za menjavo službe v šolstvu zaradi vodstva.
To je gotovo, ne? Ker če kolektiv dobro dela, se pravi, se razume, potem se prenese marsikaj. Včasih tudi teror vodstva. Konc koncu vodstvo je pa ima zvezene roke, se pravi, njega pa kontrolirajo drugi, ne? In zato dosti krat ravna, predvsem po predpisih, ne pa po človeški plati. In učitelj, ki ni sprejet po človeški plati, učitelj, ki čuti, da je odveč, pač bo šel.
In če ste, če je recimo šola velika, ne, če je res tega kolektiva veliko, je verjetno težje se povezati med seboj.
Vsaj v skupinah. Se pravi, po področjih, zakaj ne. Ker konc koncu, če ni povezovanja, potem bo en dijak, en študent obravnavan zelo parcialno. Ko pa pridemo skupaj, se v njem pogovorimo, zveš mrsikej in konc koncu ga čist drugač sprejemaš. Ga tudi priporočiš drugemu učitelju in tako naprej.
Ta komunikacija je pomembna, ne?
Ja, ja. Komunikacija tudi, da imajo dijaki, študenti, otroci možnost se pogovoriti s katerimkoli učiteljem. Da si najde čas, čeprav bo 5 minut zamudil razred zaradi tega.
Bi svetovali, da se pogosto udeležijo starši roditeljskih sestankov, dobro, ti so tako ali tako v skupini pogovorilnih ur. Kako je s tem? Vem, da sama recimo ne pomislim, da bi se sprehajala vsak mesec do profesorjev, ker se mi zdi, da pravzaprav se so na srednji šoli že tako veliki, da se bodo že med seboj sami pomenili, če karkoli ne bo šlo. Kaj menite vi, recimo na tej stopni? Osnovni šoli je seveda drugače.
Na tej stopni je tako, da pravzaprav tisti starši, katerih otroci so dobri v šoli, radi pride na roditeljski sestanek in jaz jih prašam, kaj bi želeli, da vašega otroka pohvalim, jaz rečejo ja. Ko pa pričakuje starša, kjer so pa problemi v šoli, takrat ga običajno ne dobiš. Ne? In te starši se, bi človek rekel, bojijo prideti, jasno. Ne? To je enako, kot da priješ na podelitev mature, pa veš, da je nisi naredil. Zakaj bi šel na svoj pogreb? Raj se izogneš temu. Ne? In zato starše take včasih zelo hude stiske res pripeljajo potem tudi v šolo. In na konc nekako skupaj rešimo zadeve.
Opravičevanje odsotnosti je še ena taka stvar, ki se mi zdi, da se je kar precej razpasla v zadnjih letih, da je tega manjkanja v šoli res veliko. Starši seveda nekateri dajo potuho, drugi pravijo, to ni moja stvar, znajdi se sam. Kakšen nasvet bi dali tukaj?
Se pravi,
jaz otrok noče hoditi v šolo.
Jaz povem zelo preprosto, če bi radi špricali matematiko, ne špricate celega dneva, ampak sam matematiko. Ker konc koncu, zakaj bi? Zdaj le izostajanje od pouka, ko se pravi od bolezni pa tako naprej, namišljenih in tako naprej. Ja, danes imamo tudi strani države, pravzaprav predpise, da otrok, ki ni oddal izdelka, pravočasno dobi NPS. Tisti ga pa je oddal, pa ga je slabo naredil, dobi pa nezadostno. Ta NPS ne pomeni nič. Se pravi, otroke spodbujamo k temu, da ne delajo.
Pa ni prav.
Ja, seveda ni prav. Sam taki so predpisi in potem s takimi zadevami razvrednotijo učiteljski poklic, razvrednotijo otrokovo delo in otrok poskuša, kako bi, da ne bi.
Pa smo spet na začetku.
Ja. Ker konc koncu, menjava šole tudi. Ko otrok vidi, da nekaj ne gre, ja, tudi če bo drugo šolo pršel, morda bo jim profesor res fejs, so šolci tudi, ampak vse ostalo bomo potrpiti. Se pravi, se res potruditi, nikaj. Res lahko zgrešiš popolnoma šolo, ampak konc koncu ti tudi ta vsaka šola v življenju nekaj da. In ne veš, kaj boš v življenju počel. Mrsik domisli, jaz bom točno to delal, ampak v življenju je zelo, zelo dosti možnosti, zelo, zelo dosti poklicev, za katere si sposoben. Morda ne še čisto sposobljen, ampak sposoben. Spomnim se svojega pokojnega učitelja oziroma ravnatelja Iva Jelarčiča na glasbeni šoli Postojna. Enkrat je manjkal učitelj kitare. Pa je rekel, Leon, bi ti učil kitaro? Jaz sem rekel, jaz znam samo osnove. Je rekel, ma ni problem, glavno, da si pol ure pred učencem v osnovi. Se pravi, vsi smo učitelji. In jaz sem tudi razmišljal kot otrok, jaz pa učitelj nikoli ne bom. Ne? Ampak prav zaradi tega, ker misliš, nikoli ne boš, si stalno učitelj.
Ja, in kako bi spodbudili, naj recimo pa tisti, ki kot otroci razmišljajo o učiteljskem poklicu, gojijo te sanje in ustrajajo na tej poti. Vemo, da marsikateri starši rečejo, joj, to je pa res danes težak poklic, nikar.
Ja, glejte, danes se otroci kar sami odločajo za poklic. Več ali manj, čeprav nehote povzemajo želje staršev. Konc koncu, starši imajo morda slabo izkušnjo s svojim šolanjem in potem odsvetujejo tak poklic otroku. Ampak kdo med nami ni pedagog? Vsi starši smo, konc koncu. Vsak nekaj lahko dela.
Ja, če jemljemo svojo staršovsko vlogo resno.
Ja, ampak tudi če ne, nam prej ali slej tu
pride. Se pa slabe stvari učijo, ja.
Ja, stvar je v tem, da danes jaz mislim, da je otrok zelo dosti, ki bi lahko učili. Ampak konc koncu naše spodbude so pa majhne. Ne? Recimo že v osnovni šoli pa drugod, medsebojna pomoč med otroci. To je pedagoško delo. Pomoč nekomu, ki mu gre slabo, ki mu gre težko, to je pedagoško delo. V tem so nas že starši takrat spodbujali. In v osnovni šoli, v srednji šoli je bila dolžnost tistih, ki smo bili malo boljši, da pomagamo šibkejšim. Tega danes ni. Tega je danes dosti premalo in s tem bi dobili dosti ljudi, o mladih, ki bi bil tudi ta poklic lahko izziv.
Se pravi, če bi trenirali te sposobnosti že, ko so sami učenci?
Ja.
Se potem veliko lažje odvije proces naprej.
Drugač pa mora, da kakšen dobi tudi namih ob kakšnem dobrem učitelju, ko ga je imel in tako naprej. Ja. Sam tega je manj, kot pa pri medsebojni pomoči.
Uh-huh. No, hvala, Leon Krnel, za obisk v našem studiu, za vse te pozitivne spodbude, kot romari upanja, ki ste gotovo pedagogi, kaj ti kažete pot naprej, ne pa nazaj, tudi to je en pomemben vidik vašega dela, da torej usmerjate otroke, mlade na prave poti, zato, kot rečeno, ste res eni taki pedagogi upanja. Hvala vam za to delo, ki ga opravljate in obilo uspeha še naprej in da boste ta zgled posredovali tudi mlajšim rodovom, da ne bodo obupali nad mladimi.
Hvala za povabilo in hkrati ne pozabimo molt za svoje otroke, ki jih učimo, za šolske otroke, za svoje kolege in zmeraj se zavedati, da pravzaprav nismo sami. Da sveti duh v nas, ki tudi deluje po nas. In niso rezultati odvisni samo od nas. Hvala.
Hvala lepa. Oddaj sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.